Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı köp ayarlılık soruğu alınmayan adatı var yağda yoğurlu. Kerenetçiler paltı pulunu nağıtlaştırmağın kıyın olanlığına idiyarlar. NATO'nun baş sekretari Azatlık Radyosu'na veren interviusunda Ukrayna oyuncu oylansıklı diyalog gerektiydi ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen kizmen yoksun anı kurban tans ediyarlar. Rus koşunları 25. noyabra geçilen gece Kiev'e hücum edip 2 adam öldürdü deyip Ukrayna'nın adattan nasır yağdaylar boyunca devlet kulluğu haber verdi. Devlet idarasının maglumatına göre 6 adam yaralandı. Kiev'in şehir hakimi Vitali Klitschko 9 adamın solhanı bir çağanın yaralananlığını yazdı. Şehrin Pechersk etrafında 22 katlı yaşayış sayına zar vuruldu. Dnepropetrovsk etrafında Rus koşunları 9 katlı cayı zar vurdular. 5-nji gattan 8-nji gata çenli aralykda kvartiralar ot ýalyny gapladi. Kiýew şäher Harwa administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko Svetoshinsk etrawynda 4 adamyň ölenligini we azdan 3 adamyň yaralananlygyny ýazdy. Union agentligi Kiýew şäher Harwa administrasiýasyna sargylanyp, hüjümden soň Kiýewiň 7 etrawynda ýyladyş ulgamynyň işiniň bölekleriniň kesilenligini habar berdi. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Türkmenistan'ın Sapara gelen prezidenti Serdar Berdimuhammedov'i Altın Kıran Ordeni, Kazakistan'ın en yukarı silahı olan Altın Bürgütülen silahladı. Türkmen Metbukatı'nın kavarına göre Tokayev ona sizin yurdunuzda senagat ve ulog infrastrukturasını işçen doğru varplaştırma işleri alınıp barlayardıydı. Kazak prezidentinin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın enerji kuvvetini ve teknoloji özgürsünü güçlendirmek için giyinlerimli işler alınıp barlayardı. Şeýle de Gazak lideri Türkmenistanyň giň gerimli sosial taslamalaryň ýygyderli durmuşa geçirilýändigini, alym we bilim ulgamlarynyň ýygyderli ösýändigini, raýatlaryň hal ýagdaýynyň bolsa ýygyderli ýokarlanýandygyny öňe sürüpdir. Bu üstünlükleriň hemmesi tüý sürekden hormata we iň ýokary bakamy nasip dip Orient neşeri prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň sözlerini sitirleýär. Türkiýanyň Ankara şäherindäki dolanýan şikayeti türkmen aktivisti Abdulla Urusova halkara gorunun berilmegini ret edýän karar çykardy. 23-nji noýabrda 2025 1999-njy iş boýunça çykarylan kararda bu çögüdün gutornuklydygy, ondan şikayet edilip bilinmejekdigi aýdylýar. Bu habary Türkiýanyň deportasiýa merkezine ýerleşdirilenden soň ýitirim bolan türkmen aktivistleriniň akwalyny ýakynyň ýerleýän Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Bu kadrlar topary Alisher Sakatun işinde bolşyali Türkiýanyň geografiki şert giýirdenligini we diňe Ýewropa ýurtlarından gelenler bosgunlar hökmünde ikrar edýänligini ýetdi. Toparyň anyklaşdyrmagyna görä Türkmenistanyň gelip ýurtdaşlary haýş bilen ýüllenen Orus fiýali bosgun statusyny alyp bilmeýär. Diňe şertli bosgun durumuna ýa-da 2-nji dereceli goraga eýe bolýar. Ýurt tutuşy halkara goranyň talaplaryna laýyk gelmeýär. Sebäbi onuň beýanatlary ýeterlik derejede Tuvarlilip kadiyet migrasiýa gullugynyň beren bahasyna salgylanýar. Ýüz tutujynyň howp gatarlar barada aýdýanlary diňe onuň öz şahsy tasdiklamalaryna esaslanýar diýip kadiyet netijesini aýdylýar. Kadiyet halkara gorugynyň daşary ýurtlara ykdysady sebäpler esasynda ýurtda galmagy, hukuk derejesini ýitgetmegi ýa-da immigrasiýa proseduralarynyň aýlanyp geçmegi mümkinçilik görýän mekanizm däldigini nygtap şeýlediýär. Halkara gorugyny kanunly gölegini tutulmadyk sebäpler esasında ýurtda galmagyň gural hökmünü garamak bolmaz. Ermenistan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň KHSG-nyň 27-nji noýabrda Bişkekde geçiriljek sammitine gatnaşmaly diýip ortaýetin TASS döwlet habar agentligi Vladimir Putiniň kömekçisi Yuri Ushakova salgylanyp habar berdi. Putinden başga sammitde Belarusyň, Gazagystanyň we Täjikistanyň prezidentleri şeýlede kollektiw howpsuzlyk kengesiniň käderki başlygy Sadır Japarov katnaşar. Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan 2024 yılın fevralında öz yurdunun KHSG katnaşmağını donduranlığını ilan etti. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.